Vi er jo faktisk en form for cyborgs.
Tal for dig selv.
Du lytter til Vildt Naturligt på P1. Dine værter er...
Johan Olsen.
Og Vicky Knudsen.
Men jeg plejer at kalde folk cyborgs, hvis jeg er på en meget krævende naturtur, for eksempel. Ikke? Og jeg har brug for at væske og fødeindtag hele tiden, for klar. Hvis der så er nogen, jeg føler, at de kan løbe et maraton uden... Så kalder jeg dem cyborgs. Så føler jeg, at de er en form for...
Sådan supermennesker.
Supermennesker. Ja. Altså, at de er halvt robotter, nærmest. Ja. Det er sådan min definition af cyborgs, som man måske også forbinder med film. Men i dag skal vi snakke om, vi alle sammen lidt af cyborgs. Fordi... Vi måske alle sammen er lidt forbedret i forhold til, hvordan det ville have set ud, hvis vi ikke havde teknologien og viden. Og remedierne til at forbedre os selv. Man kan jo spørge lytterne, hvor mange videnskabsnyheder vi for eksempel ville få læst op, hvis ikke du havde dine briller.
Præcis. Ja, ikke så mange.
Nej, præcis.
Fordi jeg ville ikke kunne få papir af den størrelse ind ad døren.
Nej, præcis. Og jeg har jo også kontaktlinser sjældent gang imellem briller på. Så altså allerede der har vi jo, ville vi jo være ret lost, hvis ikke man havde opfundet briller og kontaktlinser. Men man kan jo også få indopereret ting, der kan forbedre ens liv.
Ja.
Og det er det, vi skal snakke om i dag.
Mm.
Og jeg glæder mig sindssygt meget, fordi vi har den ypperste ekspert med.
Velkommen til dig, professor Winnie Jensen fra Institut for Medicin og Sundhedsteknologi på Aalborg Universitet.
Tusind tak for det.
Og tak fordi du vil være med.
Det var så lidt.
Og det er jo en kæmpe ære at have dig med, Winnie, fordi ikke nok med, at du har forsket i over 25 år.
Det er rigtigt, ja. Jeg har været i gang i et stykke tid efterhånden.
Ja. Så har du også modtaget ridderkorset.
Det har jeg, ja.
Og kæmpe stort tillykke med det.
Tusind tak for det.
Så vi vil måske komme til at kalde dig...
Ridder Winnie.
Ja, men det er helt okay.
Det lyder så...
Jeg kan godt lide det.
Winnie, hvad er din, hvis vi kan starte der, hvad er din definition af en cyborg?
Jamen, det er jo nok lidt i den boldgade, du selv startede, Vicky, med, at det er en sammensmeltning af menneske og maskine på et eller andet plan, altså hvor vi putter noget kunstigt ind i kroppen i forhold til den naturlige krop, som vi alle sammen er født med.
Tæller briller og kontaktlinser?
Ja, det er jo, det gør det måske ikke, hvis man siger, at det skal være en del af kroppen, men det er jo helt præcis, som du siger, det er jo en del af den måde, vi forbedrer vores evner som mennesker. Vi hjælper os selv, vi forøger vores styrker og svagheder ved at bruge de her hjælpemidler, som for eksempel briller. Jeg har også briller, og jeg vil være nødig undvære dem, hvis det skulle være.
Hvordan ser en hverdag ud inde hos jer på instituttet?
En hverdag inde hos os, det jeg specifikt arbejder med og har arbejdet med i mange år, det er jo det her med at lave nogle projekter og nogle studier omkring at forstå kroppens nervesignaler. Kroppens nervesignaler, det er jo det, der er informationsvejen, det er kontrolvejen, det er det, der styrer hele kroppen, når vi snakker om bevægelser og sanser. Så det bruger vi rigtig meget tid på at tænke studier ud og arbejde med at optage og forstå og afkode, hvad er det egentlig, de her nervesignaler fortæller os, og hvordan er det, vi kan omsætte det, vi forstår til nogle hjælpemidler. Noget, jeg arbejder rigtig meget med, det er faktisk dyremodeller. Det vil sige, at rigtig meget af mit forskning har foregået i dyreforsøg. Og det har det jo, fordi at når vi snakker om teknologier, der skal ind i kroppen, så får vi ikke bare sådan lige lov til at låne en patient og lægge nogle elektroder eller et eller andet teknologi ind. Så skal vi igennem en lang vej for at vise, at det fungerer, som det skal, og det er sikkert, og det kan bruges, som det er forventet. Så derfor så består rigtig meget af mit arbejde, det består af de her grundlæggende øvelser, ting for, i dyremodeller for at forstå, hvad der sker.
Går I så ind og påvirker nerverne, eller hjernen, eller hvor intervenerer I?
Det kommer lidt an på, hvad vi gør, men faktisk lidt af det hele, så vi har teknologier, der kan ligge ind i omkring de nervebaner, der ligger i arme og ben. Det er det, vi kalder de perifære nerver. Så har vi også nogen, som kan gå ind og ligge omkring rygmarven, og så har vi nogen, der kan ligge op omkring hjernen. Og de sidste stykke tid har jeg arbejdet rigtig meget med hjernen og elektroder, der kan optage hjernens signaler.
Så de optager hjernens signaler?
det gør de, ja.
Sådan, at du kan tolke på dem i forskningsmæssig henseende?
Ja,
okay.
Jeg.
Hvilke sygdomme drejer det her
så
om?
Generelt set, så siger vi, det, jeg arbejder med, det handler lidt om de sygdomme, som rammer nervesystemet eller ødelægger nervesystemet. Og helt klassisk, så er det jo, hvis man kommer ud fra en trafikulykke og bliver lam, for eksempel fra maven eller ryggen og ned, og man mister kontrollen over sin gangfunktion eller sine arme, så er det ideen, at vi kan stimulere nerverne eller musklerne for den her lamme, det lamme ben eller den lamme arm til at bevæge sig igen. Men vi kan faktisk også prøve at lægge nogle elektroder ind i kroppen, hvor vi ligesom afkoder, hvad er det så egentlig, der sker, når armen bevæger sig og sådan nogle ting, så vi kan få en mere naturlig bevægelse ud af det.
En blanding af at monitorere og udbedre?
Det er nemlig rigtigt.
Okay.
Hvordan gør man specifikt med dyrene? Fordi jeg tænker ikke, at man udsætter dem for en trafikulykke, så de bliver lamme, og så prøver... Altså, er det simpelthen kun for at opfange deres signaler?
Jamen, altså vi har forskellige modeller. Lige det her, hvor det handler lidt om at afkode en bevægelse i arme eller ben, der laver vi typisk ikke en skade, ligesom man vil se i en trafikulykke. Der sætter vi simpelthen elektroder ind, og så bevæger eller stimulerer musklerne, og så prøver vi at afkode, aflæse, hvad er det, de her nervesignaler, de fortæller os i forskellige situationer. Jeg har igennem lang tid også kigget lidt på, hvad der sker med fantomsmerter. Altså det her med, hvis man mister en arm eller et ben, det kunne også være fra en trafikulykke, men hvis man mister et arm eller en ben, så oplever rigtig mange det fænomen, der hedder fantomfølelser eller fantomsmerter. Og det handler om, at man kan mærke den hånd eller det ben, som ikke er der mere. Og det kan både være en fornemmelse af, at hånden er der, men det også, kan også være smerter. Altså det kan gøre vanvittigt ondt, så man føler, at hånden er knudet, og man kan ikke lukke hånden op. Og altså det kan være ret voldsomt for de personer, der har oplevet det. Der er det nogle lidt anderledes modeller, vi går ind og arbejder med dyr. Der har vi også gjort det, at vi samtidig har lavet en blokade eller nerveskade, så der ikke kommer noget signaler ned til kroppen, så vi ligesom simulerer, at hånden eller benet er lam i dyrene.
Signaler ned? Smerten må komme den anden vej fra?
Ja, det er der faktisk lidt forskellige meninger om.
Okay.
Om hvor er det egentlig, den her smerte opstår med fantomsmerter.
Mm-hmm.
Der er nogen, der siger, at det sker, fordi man mister armen. Og der, hvor at man så har mistet armen, så vil nerverne faktisk forsøge at gro tilbage. De gror helt vildt langsomt, men de gror en lille smule. Mm-hmm. Jeg tror, det er 1 millimeter om måneden eller sådan noget. Og det, de ikke rigtig har noget at gro tilbage til, der er jo ikke nogen hånd, så gør det, at de gror lidt. De farer vildt, kan man sige, dernede.
Aha.
Og sender nogle ikke koordinerede signaler tilbage til hjernen om, hvad er det, der foregår. Og
det så det er virkelig en støj, de sender tilbage?
Det kunne man sige. De kan i hvert fald ikke sende det rigtige signal, eller hjernen kan ikke afkode det. Det er en af de andre teorier, man har, det er, at det sker op i hjernen.
Mm-hmm.
Vi render alle sammen rundt med et lille landkort i vores hjerne om, hvordan vores krop ser ud.
Mm-hmm.
Og det landkort, det passer lige pludselig ikke med, hvordan kroppen fysisk ser ud, hvis man har mistet arm eller ben. Så de hjerneceller, der før egentlig styrede hånden, de får også lidt vild i at sende nogle signaler til noget, og så sender de nogle ukontrollerede signaler. De får ikke noget tilbage fra hånden, som egentlig kan sige, hey, det er det, der foregår, nu tag det lidt med ro, eller skru lidt op for aktiviteten. Så mange tror også, at det er oppe i hjernen, at der sker nogle ændringer, som vi ikke helt forstår.
Ja.
Jeg faldt over, da jeg skulle forberede mig til det her, at du fortæller, at patienter med fantomsmerter beskriver smerter, som er altså meget, meget tæt på en skala fra 0 til 10, er de mellem 7 og 9.
Ja.
Det er meget, meget tæt på det fuldstændig ubærlige.
Ja,
og,
det er det.
Og så det er altså virkelig, virkelig voldsomme sager.
Ja.
Jeg kan ikke forstå, at man ikke kan, altså med alle de teknikker, man har i dag, at man ikke kan se, altså hvordan de opstår. Det forstår jeg simpelthen ikke.
Nej.
Det må larme helt vildt, altså neurologisk.
Ja, men det er nok, fordi vi ikke helt forstår også, hvor i kroppen, at det er, at det foregår. Hmm. Desuden i hjernen, der kan man sige, at der ikke er et sted i hjernen, hvor vi kan sige, at det er der smerterne de bor. Der er mange hjerneområder, der er involveret i at kontrollere og processere smerter og de sensoriske input, vi har.
Uh-huh. Okay.
Der er også mange, der siger, at det har enormt meget at gøre med den individuelle person. Altså, vi ved jo alle sammen, at hvis man siger en skala fra 1 til 10, så vil de sindrige nordjyder, de vil nok sige, at det gør nok ondt på en skala til 3, hvor der måske andre, der vil sige, at det svarer til en 7 og en 10'er.
Også ude på Vesterbro, vi måske, løb skrigende rundt og siger 10, 10,
10. Hey, jeg har lige været på hospital, hvor der i rapporten står, at jeg stadig har gået rundt på benet hele dagen.
Ja. Nå, hvor fint.
Ja, der er også lidt sindrige nordjyder. Nogle af os, der bor på Vesterbro, jo han tal for dig selv.
Ja. men det er et godt eksempel på, at det er meget individuelt, hvordan man opfatter, håndterer, også cope med de her smerter, hvor godt man kan gøre ved det.
Mm. Jeg tænker også, der må være en enorm frustration, fordi en ting er, at det gør ondt, men jeg bliver nærmest sådan helt frustreret på de her menneskers vegne over, at det jo også må være det der med, at det er så uvirkeligt, fordi det, altså, den lemsdel ikke er der, og den alligevel gør ondt, eller har lyst til at kramme ting. Altså, det må være så frustrerende, udover at der kan være fantomsmerter eller fantomfølelser for den sags skyld.
Ja, og det er også derfor, at jeg tænker, at der er mange, der er villige til at hjælpe os i de her forsøg. Altså mennesker, der er villige at bruge deres tid sammen med os, fordi de tænker, at kan der findes en løsning, så er det ikke bare mig, men måske også andre, der kan vi kan hjælpe med det her.
Hvordan behandler man fantomsmerter i dag?
Jamen altså, man starter jo nok egentlig med meget gængs med, at det er smertestillende på mange planer, men for mange, så er det ikke nok. Der er også mange, der ikke oplever fantomsmerter, det skal vi også lige huske at sige. Det er også nogen, der ikke gør, og nogen oplever det i sådan nogle jag, der kommer kortvarigt, og nogen har det kun, når det er gråvejr, eller det skifter fra sommer til vinter, eller et eller andet. Så det er ikke alle, der har den her vedvarende, konstante smerte, der ligger helt op på den øverste ende af skalaen. Men man forsøger langt hen ad vejen med smertestillende for de her patienter. Og så for nogen, så virker det simpelthen bare ikke. Og det er derfor, de tit og ofte kigger på alternativer, eller måske nogle gange også er lidt desperate, som vi kan antyde efter, at finde nogle alternativer, der kan hjælpe dem.
Ja.
Og der er ikke nogen nu?
Jamen, det er jo så det, vi prøver at arbejde på. Der er en teknik, der hedder spejlterapi, som har vist sig at være brugbar for nogen. Og spejlterapi, det er også lidt af den teknik, vi har lagt os op af. Det er, at man, hvis man forestiller sig, at man sætter sig foran den ene hånd, den har man fået amputeret, så sætter man sig for et spejl, der sidder et spejl for næsen af en og fremad, så man egentlig stikker sin hånd ind på hver sin side af et spejl. Så er det, at man har sin rigtige hånd, den der stadigvæk findes, der laver man nogle bevægelser, og det prøver hjernen så egentlig at fortælle, det skal jeg også lave med den hånd, der ikke virker. Men så det, at spejlet gør, at det ser ud som om, at man har sin hånd, altså den, der egentlig er amputeret, så ser det ud på lige pludselig, som om man har to hænder samtidig, der bevæger sig, som de skal. Mm-hmm. Og det her visuelle feedback, som vi kalder det til hjernen, det kan ofte være nok for nogen til, at smertefornemmelsen falder.
Det
passer lidt med den teori, jeg snakkede om før, at hjernen ikke helt kan finde ud af, hvad den skal med de hjerneceller, som nu ikke har noget at lave, efterhånden er forsvundet.
Går det væk over tid? Jeg tænker, om hjernen falder til ro på et tidspunkt, eller de her nerveinder falder til ro?
Ikke typisk, vil jeg sige. Jeg tror faktisk ikke, jeg har hørt om nogle tilfælde, hvor man siger, at det helt er forsvundet.
Men er der så nogen, der også slipper fuldstændig?
Det er der. Det er ikke alle, der oplever det.
Nej, okay.
Hvis man har medfødt, at man mangler en arm eller ben, de oplever ikke fantomsmerter.
Nej.
Så det passer jo fint med det der landkort, du snakker om.
Det gør det,
det er en hypotese, ikke? At der ligger et landkort over kroppen i hjernen.
Ja, det ved vi rimelig meget om, fordi det ved vi også fra altså, det er nogle helt klassiske gamle dyrestudier, hvor man ligesom er inde og lave en kortlægning af de forskellige områder i hjernen. Så det har man rimelig godt styr på. Okay. Det er simpelthen sådan et, man kalder det et homunculus, hvor man simpelthen kan tegne hele menneskekroppen op langs den sensoriske eller den motoriske cortex, og så kan man sige, der sidder foden, og der sidder
benet. Nå, sådan et billede har jeg set.
Ja.
Ja. Der er meget store hænder og læber.
Det er der, ja. For det er der simpelthen fordi, at vi har så mange nervetråde, og det er så vigtige dele i vores krop. Vi bruger det til mimik og, og snakke og kommunikere med folk, at, at det er, de har brug for store områder i hjernen til at styre det med.
Ja. Ja. Bare lige for at runde de her forsøg, fordi at du siger jo netop, at man ikke kan bare springe ud og gøre det med mennesker, og vi har også talt tidligere om her, der er jo også rigtig meget etik, når det kommer til dyreforsøg, fordi dyrene også stadig skal have det bedste liv. Men jeg tænker mere om, der så også er begrænsninger i, hvad I kan undersøge.
Når vi laver sådan nogle forsøg, enten om det er forsøg med mennesker, eller det er forsøg med dyr, så skal vi have det, der hedder en godkendelse. Og en godkendelse af dyreforsøg, det foregår i dyreforsøgstilsynet. Igennem dem, så skriver man en ansøgning, man forklarer om de teknikker og metoder, man gerne vil bruge, og især fokus der, det er netop, som du siger, det er dyrenes ved at vælge, at man sikrer, at dyrene får den bedst mulige sådan set behandling og undervejs, at de ikke lider overnødig belastning eller skade under hele forløbet. Og hvis man for eksempel laver noget, som kan være smertefuldt, så må man ikke bedøve, det vil sige, eller ikke give smertestillende. Det vil sige, vi skal altså sikre, at dyrene har det fornuftigt og godt under forsøgene. Så det skal vi have tilladelse til, og så har vi jo samarbejde med dyrlæger og dem, der står for dyrestallen herinde hos os, at de også hjælper dyrepasserne, dyrteknikere, de hjælper os med at sikre, at vi også, at dyrene har det godt undervejs.
Ja. Hvis I har et dyremodel og et forsøg, og det går godt, så kan man vel ikke bare overføre det til, at det så også går godt på mennesker. Så I skal vel også teste på mennesker?
Det skal vi, ja.
Der starter du med bachelorstuderende.
Okay. Jamen, det var det, jeg tænkte med, bare gerne lige have det bekræftet.
Altså det er rigtigt, der er lige måske et skridt inden, fordi i dyreforsøg, der arbejder man meget nu med at vælge den helt rigtige dyremodel, og det bruger vi meget tid på. Noget af det, som vi har arbejdet rigtig meget med de sidste 10-15 år, det er grise.
Ja.
Og det er det simpelthen fordi, at grise ligner os mennesker genetisk, metabolisme og alt muligt langt højere grad end for eksempel rotter og kaniner gør. Så derfor er der større chance for, at hvis vi laver vores forsøg i grise, at vi så bedre kan gå det direkte over og bruge det i mennesker bagefter.
En af de første store læger, altså sådan nogle, skal vi sige, sådan eksperimentelle læger, der findes i verdenshistorien, var Galen. Og han udmærkede sig ved at dissekere grise og sammenligne med mennesker. Er det ikke sjovt?
Jo.
Og det er jamen det er sådan noget, hvad, 300? Sådan noget der. Som arbejdede som gladiatorlæge.
What?
Ja, han så en del åbne sår og indvold og ting og sager, men han eksperimenterede på grise.
Han har været
altså fremlig. Skar dem op og så, hvordan de fungerede ind i. Ja. Nå, undskyld, Rydder Vinnie.
Det er også derfor, at der er sådan faktisk en bevægelse hen imod at bruge grise i stedet for. Det betyder også typisk, at vi anvender færre dyr, altså antallet af dyr i vores forsøg, fordi at vi behøver ikke så mange for måske at vise det samme, som hvis man bruger rotter. Og det er noget, man har meget fokus på, når vi snakker etik og lovgivning i det hele taget, også i Europa. Man arbejder meget med det, der hedder de tre R-principper, refine, reduce og replace. Det vil sige, at vi skal hele tiden sikre, at vi gør vores teknikker og metoder bedre, så vi ikke bruger unødigt mange dyr i vores forskning.
Og inden vi går videre med blandt andet menneskeforsøg, og hvornår man så kommer dertil, så har vi faktisk fået et par lytterspørgsmål, Vinnie, som lige passer perfekt ind her. Blandt andet dette spørgsmål fra Jakob Nørmark. Kære Vildt Naturlig, jeg lytter meget til jeres programmer, især når jeg bygger Lego. Hvorfor griner man, når man bliver killet, og hvorfor er der kun nogen, der gør det? KH Jakob på 10 fra Torsager.
Det er vist det, man kalder et rigtig godt spørgsmål. Hvorfor er man killen? Jeg kender ikke det rigtige svar, men man kunne måske spekulere i, at jeg snakkede om før, at vi er alle sammen meget forskellige. Nogle reagerer voldsomt for smerter, og nogle er lidt mere robuste over for den påvirkning, de bliver de blev udsat for. Jeg kunne forestille mig, at det var nogenlunde det samme, når det kommer til at kilde, at nogen er bare ikke kildende, fordi de ikke ligesom, har den, de har måske en lavere tærskel eller en højere tærskel for hvornår de føler den her påvirkning, man får, når man bliver kildet.
Det er sjovt, ja. Så du mener, at der kan være en psykologisk faktor i at være kildende eller ikke kildende? Det er ikke nødvendigvis er fysiologisk.
Ja.
Det er en hypotese.
Det er en hypotese, ja. Det er det.
Men Vinnie, kan du ikke, når du har en sådan PhD-studerende, der er ved at være færdig med sit projekt, kan du så ikke opfordre til at starte en forskningsgruppe, der undersøger kilden?
Det skal jeg gøre.
Hvad vil det sige at være kilden?
Ja.
Det er grundforskning.
Men det er så også lidt spændende med det næste spørgsmål, Vinnie, for vi er ikke færdige endnu, fordi det kan så blive endnu sværere at svare på, muligvis. Men det er fra Peter Lorenz Marcelis, der skriver, hej vildt naturligt, tusind tak for en hulens masse altid fantastiske, sjove og lærerige programmer. De er guf for en, der underviser i naturteknologi, hvilket heldigvis inkluderer mig, skriver Peter så. Mm-hmm. Her kommer mit virkelig gode spørgsmål. Er dyr kildende? Og hvis de ikke er, hvorfor er vi det så? Ja, det bliver ikke nemmere det her. Mange hilsner fra Peter. Og først og fremmest også lige tak til Jakob og Peter for de virkelig gode spørgsmål.
Jeg ved det ikke, men jeg vil gå så langt som at sige, at jeg har arbejdet med dyr i rigtig mange år. Dyr kan føle smerte, dyr er individuelle, de opfatter tingene egentlig på mange måder, ligesom som vi gør i os mennesker. Så jeg kunne ikke se, hvorfor de ikke skulle være kildende. Altså, de udtrykker det måske på en anden måde, end vi gør.
Ja.
Men jeg kan ikke se, hvorfor de ikke skulle være det.
Nej.
Ja.
Hvordan er det at arbejde med grise? Hvad er det for nogle... Hvad er deres, alle dyr har jo en eller anden grundpersonlighed, af min opfattelse. Grise, det er jo tamgrise, I så arbejder med.
Det er landgrise, typisk vi arbejder med. Ellers kan man også i Danmark, der findes der et firma, som har lavet nogle, der hedder minigrise. Altså sådan nogle grise i lille format, fordi landgrise normalt, så vokser de jo så egentlig ret store, og det kan være ret uhensigtsmæssigt. Men vi arbejder primært med helt almindelige landgrise.
Okay.
Og ja, de har også personligheder. Der er et flokhierarki også, hvis man sætter flere sammen. De er ikke glade for at bo alene, altså, så de skal have et socialt netværk omkring sig, ikke også? Og de har forskellige temperament, simpelthen. Mm. Og det har jeg også arbejdet en del med rotter tidligere, og det er nøjagtigt det samme, hvis man arbejder med dem i lang tid. Mm. De har også forskellige temperament.
Mm-hmm. De her grise, landgrise, de har jo så været avlet på i mange år.
Mm-hmm.
Kunne man forestille sig, at det kunne give en vægtning, en bias i resultaterne frem, fordi man muligvis kunne have enten indavlet et eller andet neurologisk, eller måske faktisk fremavlet grise, som er mindre eller mere resistente over for smerte, fordi så er de mindre
stressede. Det kan sagtens være. Altså, sådan er det jo med biologien, som du antyder. Altså, når vi bruger en dyrmodel, så er der begrænsninger. Der er nogle ting, som vi ikke helt kan tage ud af dyrene.
Mm.
Og det er også derfor, vi ikke kun kan nøjes med dyreforsøg til sidst. Altså, det skal overtestes af i mennesker ultimativt, inden at vi kan sende sådan noget ud i større skala ud på markedet.
Da jeg var studerende, Vinnie, det her, det håber jeg virkelig, at Carsten han klipper ud, for det er frygtelig ydmygende. Da jeg var studerende, så søgte de efter forsøgspersoner op på August Krogh Instituttet på Københavns Universitet. Og som fattig studerende, så synes jeg, det lød vældig sexet, at de skulle tage en muskelbiopsi i ny og næ. Jeg ville få 200 kroner per gang. Og muskelbiopsier, det tager man ved, at man skærer et hul i huden, så indsætter man noget, der ligner en kuglepen, sådan cirka samme bredde, og så borer man den ned i musklen, og så pumper man ligesom noget muskelvæv ind i den der.
Ja.
Og det havde jeg simpelthen op i mit hoved intet imod, de gjorde. Man får det, som hedder trælår bagefter, hvor man sådan er øm, men så går det over, alt er fint, og man er 200 kroner rigere. Og det er altså vel at mærke i starten af 90'erne, det her. Det var mange penge dengang. Nå, så kommer jeg op på Brixen. Der står en læge og en forsker. En af dine kolleger, Vinnie. Og så skærer de hul i huden. Og der kan jeg godt mærke, der begynder jeg at besvime. Og det vil jeg gerne skjule, fordi jeg vidste, at det var bare sådan en reaktion, min hjerne lavede. Jeg havde intet imod, at de skulle tage den der, så jeg ligger bare, de må bare ikke opdage det, de må bare ikke opdage det. Og så, jeg kan mærke det der, jeg forsvinder, oh shit, så kan jeg se lægens ansigt helt tæt på mit ansigt. Og så er fuldstændig lakonisk, han har ingen udtryk i det der ansigt, og så kan jeg bare høre ham sige, ham her kan vi ikke bruge. Så får jeg et plaster på det der ar, eller sår, og så bliver jeg sendt ned i kantinen. I uger efter, når jeg kom ind i kantinen, så mine studiekammerater, de sad... Det var frygteligt.
Der skal også være plads til mennesker som dig, Johan.
Ja, tak.
Men en af de første, jeg snakker om det her med de her etiske aspekter omkring forsøg, det er en ældre mand, der Poul Ri, som var med til at starte hele det her etiske komitésystem op i Danmark. Og han sagde faktisk, at vi har alle sammen en moralsk forpligtelse til at være forsøgspersoner. Og det er simpelthen, fordi hans tankegang, det var, at vi vil alle sammen gerne have behandlingen, vi vil alle sammen gerne have resultaterne af det, der kommer ud af det. Og derfor så er vi faktisk alle sammen forpligtet til også at sige ja til at være med i sådan nogle forsøg. Mm. Mm. Og så er der måske nogle forsøg, der man ikke skulle tage med i alligevel, ikke også? Mm. Så er der andre ting, man kunne bidrage med.
Men det er også tarveligt, at du var så tæt på at kunne sige, at du havde været forsøgsperson bidraget, og de så ikke bare lader dig. Altså besvim.
Apropos forsøgspersoner, Vinnie, hvem er Dennis?
Dennis Åbo Christensen, ikke også? Det er ham, du taler om.
Ja.
Ja. Ham har vi læst meget om.
Ja. Dennis er en af dem, som er pionerer inden for det her område. Dennis har amputeret den ene arm efter en fyrværkeriulykke, og han oplever stadig meget, meget stærke fantomsmerter. Hans beskrivelse er, at i en skala fra 1 til 10, som vi snakker om før, så ligger han sådan set konstant på omkring 9 til 10. Ej. Og det gør han fra det øjeblik, han sådan set slår øjnene op, til han falder i søvn om aftenen. Så Dennis, han har været langt omkring for at prøve at finde behandling og alternative behandlinger og alle mulige. Så tilbage, det vil være nogle år siden, men vi arbejdede her i Aalborg og sammen med nogle andre europæiske partnere med et system, altså en idé om, hvordan vi måske kunne finde en alternativ til sådan nogen som Dennis. Konceptet var egentlig, at vi ville give nogle elektriske stimulationer til nogle nervebaner i kroppen. Og det skulle være nogle elektriske stimulationer, lidt ligesom jeg snakkede om spejlterapien før, der snød hjernen til at tro, at hånden den var der. Så ville vi gøre noget agtigt det samme, men med elektrisk stimulation, og så ville vi gøre det via nogle elektroder, som var lagt ind i nogle nervebaner, altså i den stump, der var tilbage i overarmen, ville vi give den elektrisk stimulation. Mm-hmm. Og der var nogle helt særlige grunde til, hvorfor kan vi ikke bare knalde nogle elektroder uden på armen? Hvorfor behøver vi at gå ind i kroppen og lave det her indgreb eller invasiv teknik? Fordi det er jo en operation, der man skal igennem. Det er en risiko, man tager.
Ja.
Og det er simpelthen fordi, at vores nerver, især de nervebaner, der findes i arm og ben, altså de perifære nerver, det er sådan nogle, jeg plejer at sammenligne det med sådan nogle kabelbunder, hvis man forestiller sig, at et telefonkabel i gamle dage, eller datakabel i dag, hvor går fra Jylland til Sjælland, så er der enormt mange små ledninger eller baner, der går i det her kabel, og det er fuldstændig det samme i en nervebane i kroppen.
Mm-hmm. Ja.
Så der er mange ledninger fra alle mulige muskler og sensorer og alle mulige dele ude i armen, som egentlig skal sende information tilbage til hjernen. Og hvis vi prøver at aktivere dem udefra, ligesom hvis vi prøver at lytte på eller få fat i specifikke kabler inde i sådan et kæmpe kabelbund, det vil vi have enormt svært ved at få en specifik samtale ud af det. Det vil blive noget værre mudder, sådan simpelthen det vi hører eller prøver at påvirke. Så vi skal simpelthen ind og have fat i nogle specifikke nervebaner ind i nerven, for at vi aktivt kan ligesom sige, så nu føler det som om, at jeg bevæger min hånd eller åbner min hånd, for at vi kan gøre det. Så det er en af eller grunden til, at det er nødvendigt for os at lave de her invasive teknikker.
Hvordan er det gået?
Jamen, som alt muligt andet, så er vi jo ofte begrænset af tid og økonomi, men Dennis var igennem et 6 ugers forløb cirka, hvor han fik elektroden ind. Mm-hmm. Det foregik faktisk ned i Italien, fordi der var nogle partner, som var stærke til det. Mm-hmm. Og det lykkedes faktisk i den periode, hvor han havde det inde, og stimulere nogle parametre, så han eller stimulere med nogle parametre, nogle signaler, som gjorde, at hans smerte mindskedes i den periode. Mm-hmm. Så fordi at vi snakker om starten, altså det her elektronik, det skal godkendes, så havde vi kun fået lov til, at det lå inde i Dennis i cirka 6 uger, og så blev det så opereret ud igen. Og det var sådan set slut for forløbet med Dennis. Der efterfølgende indopererede en håndfuld patienter cirka med det samme, men egentlig mere med et formål om at bevæge nogle håndproteser, i stedet for at styre nogle håndproteser.
Så du kan få et signal fra hjernen ned, som kan blive opfattet af dine elektroder, og som kan tolke det ud. Okay, nu skal jeg gribe, nu skal jeg slippe.
Ja.
Wow.
Ja.
Det er jo fantastisk.
Ja. Det er jo den anden del af det her, ikke også, hvor at man kan bruge signalerne til at genskabe en naturlig bevægelse i en kunstig protese, håndprotese for eksempel.
Vildt nok.
Jeg kan jo godt forstå, at man, altså, som Dennis, må være helt desperat efter at finde en løsning. Han vil sikkert melde sig til alt muligt for at teste teknologien af, og måske også noget, man ikke kan få lov til. Men altså, hvad sker der så, hvis man netop gerne vil være forsøgsperson i lidt større forsøg, som ikke bare, situationstegn, omhandler at få trukket lidt muskelfiber ud og lille skalpel, og det er nok et lidt lettere forsøg at få lov til at deltage i. Ikke? Ja.
Altså, det er igen her, ligesom vi snakkede om med forsøgene før med dyr, vi skal have tilladelse til det. Det vil sige, at vi har brugt rigtig lang tid på at få de her tilladelser i orden. Vi har brugt rigtig lang tid på at prøve at vise, og det var faktisk også i kriseforsøg, at elektroderne ikke gør skade på kroppen, så vi kan se, det vil sige, at man kan få en eller anden biologisk reaktion, hvis den her elektrode kommer ind i kroppen. Det brugte vi tid på at vise, at det var egentlig sikkert nok den teknologi. Mm. Så der er sådan mange ting, der skal være klart, før at man får lov til det. Her i Danmark, der er det Sundhedsstyrelsen, eller hvad det nye medicinerråd hedder det, som skal give tilladelse til sådan nogle type forsøg. Og det er altså en proces, som sagtens kan tage tage mange år at forberede og gøre klar på. Og det står jo i skarp kontrast til en Dennis, der vågner op og har stærke smerter hver eneste dag. Og Dennis var nok den, der var måske mest håbefuld, men også utålmodig på projektets vegne, ikke også? Og hvorfor kan vi ikke bare komme i gang, og hvorfor kan vi ikke bare fortsætte? Det er måske lidt en balance, kan man sige, som forsker, fordi jeg skal overholde lovgivningen, jeg skal følge de regler, der er, versus jeg jo rent faktisk også gerne vil arbejde for at hjælpe sådan nogle personer som Dennis.
Ja.
Vi er kommet til det tidspunkt i programmet, hvor vi skal have en gættelyd, Vicky.
Ja.
Og så skal vi tale videre om det her bagefter. Jeg har en del spørgsmål i hvert fald. Men Vicky, har du taget en rigtig nem gættelyd med i dag?
Nej.
Nej,
men den er til gengæld rigtig dejlig.
Mm-hmm.
Og den er indsendt af en af vores lyttere, Jimmy Merl Krav.
Mm-hmm.
Og jeg blev rigtig glad, da jeg så den. Den kommer her. Er det ikke skønt?
Jo. Jo, det er nogle virkelig dejlige lyde.
Ja.
Men det er
super forvirrende.
Det er super forvirrende. Nå, ej, hvor sjovt.
Ja.
Nå, så, men
tak for den, Jimmy. Og det kan I jo så lige.
Ja. Ja, det var ikke en løve, der brølede på Serengeti.
Det ved man aldrig.
Nå, jeg har også en lille nyhed fra videnskabens verden hermed. Og det er en ganske lille nyhed, som er lige så hyggelig som din lyde.
Nå.
Ja. Ved østkysten af Turkana-søen i Kenya, der ligger et område, der hedder Kobifora. her har forskere fundet fossile fodspor.
Nej.
Efter homininer.
Nå.
Og homininer, det er jo sådan nogle, som er en gruppe af dyr, som vi hører til. Men de her fodspor viser det sig, at de er 1,52 millioner år gamle.
Hold da op.
Ja, det er jo temmelig gammelt.
Ja.
Det ene sæt fodspor er meget homo sapiens-agtige. De er landet på hælen for hvert skridt, ikke også? Og så ruller de ligesom rundt, og så sætter de af med den forreste tredje pude, ligesom os. Sådan går de på to ben. For 1,52 millioner år siden, der er man ret sikker på, at det må være Homo erectus. Den mest succesfulde homoart, hvis man tænker på, hvor lang tid man har været her. De var her i over en million år, så gik de rundt. De var rundt i hele Europa, eller hele verden. Nej, jeg ved ikke, om de var i Amerika, men de var rundt i Europa og Asien. Anyway, Homo erectus. Men det sjove ved det var, at man også fandt nogle andre fodspor i det her fossile sandlag.
Du siger ikke til mig, at de har gået sammen med nogle dinosaurer, der levede meget længere tid, end vi troede.
Nej, det havde du vidst.
Ja, okay.
Ja. Nej, de går sammen med nogle andre homininfodspor.
What?
Og det er lidt interessant, fordi den anden hominin, der har gået, der har fladere fødder, det var sådan en anderledes udgave, og har ikke lignet et menneske lige så meget. Men den har været bipedal, det vil sige, den er altså gået på to ben.
Mm-hmm.
Men den eneste anden hominin, man ved, har eksisteret i det her område, det er Paranthropus boisei. Så Paranthropus, det betyder så næsten menneske, eller en mellemform for menneske. De har gået rundt, og der har man diskuteret lidt. Har de været bipedale? Har de gået på knoerne og sådan noget der? Men denne her har gået på to ben. En anden ting er, at de her to homininer har samme eksisteret. De har haft vekselvirket. Og det var så at se sådan et snapshot af menneskets historie, altså vores artshistorie, hvor de har gået lige efter hinanden. Det har været inden for minutter, eller måske to dage, eller sådan noget, siger forskerne, at de har gået her. Så de har simpelthen bare krydset spor.
Vi kan slet ikke udelukke, at den ene har forfulgt den anden, for at slå dem ihjel, eller et eller andet.
Jo, det kan vi godt udelukke. Ja, det kan man selvfølgelig aldrig udelukke, men de går ikke i samme retning. De krydser ligesom hinanden.
Nå, okay. Mm. Krydser på den måde. Ja, altså bogstaveligt talt krydser.
Ja.
Nå. Ej, hvor spændende.
Ja, er det ikke hyggeligt? Du lytter lige nu til Vildt Naturligt.
Og vi Surprise!
Og vi har besøg af professor Vinnie Jensen, Institut for Medicin og Sundhedsteknologi på Aalborg Universitet. Og vi taler om modifikationer af menneskekroppen. Vi har talt en del om, hvordan man behandler, hvordan du forsker i behandlingen af fantomsmerter, altså smerter, man får i lægemstil, man har fået amputeret, så det er lægemstil, der ikke findes.
Ja, og så har vi jo lige været hen og berøre det her med, at man jo så også er nået så langt, at man jo netop kan få en kunstig hånd, der kan gribe ting. Mm. Måske endda føle ting. Så, altså, der har jo været en vis udvikling her, Vinnie, og derfor kunne jeg godt tænke mig at vide, hvordan du egentlig kom til at arbejde med neurofysiologi.
Ja, der er mange ting i livet, der er tilfældige, men jeg er egentlig ingeniør. Af uddannelse. Jeg er faktisk svagstrømsingeniør, så jeg egentlig arbejdede med elektronik som studerende. Og så dengang, at jeg ligesom skulle vælge retning eller speciale, der kunne man arbejde med de her sundhedsteknologi eller biomedicinske teknologier her i Aalborg. Og det var helt nyt på det tidspunkt. Det var blandt andet vores første professor, der hedder Annelise Rosenfalk, som var med til at starte det op, og hun var den første professor inden for området.
Mm-hmm.
Og da jeg så sådan var ved at være færdig, så kom min senere PhD-vejleder Thomas Sindkær og sagde, at han syntes, at jeg skulle prøve at overveje at skrive en PhD.
Mm-hmm.
Og Thomas Sindkær er sammen med Annelise Rosenfalk og nogle få andre pionerer inden for det her område i Danmark i hvert fald. Og hele feltet i sig selv er også forholdsvis nyt, altså det spæde start, det var omkring 60'erne, 70'erne, hvor de her første sådan nerveteknologier begyndte at komme frem. Der var Thomas Sindkær den med til at starte hele det her område i Aalborg.
Har du en idé om, hvad man gjorde? Altså, hvor starter det her?
Man har arbejdet med stimulation før. Man har i lang tid vidst, at hvis man satte elektrisk stimulation til kroppen, så bevægede armen og benet sig. Men i 60'erne, der var der en gut, der hed Liebeson, som begyndte med de her typer elektroder, der havde en kof-elektrode. Og en kof-elektrode, det er sådan et lille silikone- eller plastikrør, hvor der ligger nogle metalstrips inde i. Det er sådan et rør, så kan man ligesom åbne den, ligesom en perle, man forestiller sig, og så sætte den omkring en nervebane inde i kroppen. Ja. Og det var noget af det første, han gjorde for at hjælpe med at korrigere noget, der hedder dropfod, hvis nu man er ramt af en delvis paralysering, altså det, man kalder hemiplegi, altså hvis man har haft et stroke eller hjerneblødninger og blevet delvis lam i den ene del af kroppen, så kan det være svært. Så kan være, at det ene ben har det fint, men det andet ben har svært ved at gå. Og der kan man bruge det her til at sense, hvornår er det, at foden rører ved jorden, og så styre stimulationen efter det.
Nå, hvor smart.
Ja.
Når en nervecelle skal sende et elektrisk signal, så er det et spørgsmål om, at den åbner for nogle porte, hvor der er nogle ioner, der så kan gå den ene og den anden vej. Det er en lang historie. Men jeg tænker, hvis man sådan helt arbitrært går ind i en nervebane, og så bare sætter strøm på. Det virker for mig en lille smule utroligt, at det skulle kunne sende et signal i en nerve.
Det er jo fordi hele vores nervesystem, det er jo bygget op omkring at sende bitte, bitte, bitte små strømme til hinanden. Det er den måde, cellerne taler med hinanden. Og det er rigtigt, de her ionstrømme, altså elektricitet, det er også en form for ionstrømme, når vi kommer langt nok ned i molekyler og derned. Så ved at skubbe til de her strømmefordelingen af dem, så kan vi sådan set trigge det, der hedder et aktionspotentiale. Og et aktionspotentiale, det er den måde, som nervesignalet sender sådan lidt et form for binært bitsystem. Hey, bum, nu sker der noget her. Og det gør den så på mange forskellige måder, alt efter hvilken nervecelle der er, og hvor den sidder i kroppen, og hvilken opgave den her nervecelle, den så har i kroppen.
Okay, så man aktiverer den naturlige, om jeg så må sige, informationstransfer i nerven, når man stimulerer elektrisk?
Vi gør alt, hvad vi kan for at stimulere så naturligt som muligt, men der er stadigvæk nogle begrænsninger i den måde, hvor specifikke vi kan være i den måde, vi aktiverer på. Men man arbejder rigtig meget for, at det kan lade sig gøre at være så have så naturlig en aktivering, som det hedder, som overhovedet muligt.
Mm-hmm. Ja. Nå, undskyld, det var også lige et tidsspring. Vi var i gang med at tale om, hvornår man går i gang med de her ting. Ja. Og jeg mener, man har jo altså, man skal jo ikke have set sådan meget science fiction eller steampunk eller ting og sager til at vide, at det har jo været noget, man har talt om og tænkt på og fantaseret omkring i mange, mange år. Og der er jo også mennesker derude, der laver eksperimenter på dem selv og har indopereret forskellige sådan nogle chips, så de kan, noget af det helt uskyldige er jo, så kan man åbne døren, og for andre, der er det jo sådan noget med, at man har elektroder, der kan sådan i gåseøjne forstå, hvad man tænker, og så kan de gøre ting ved tankens kraft.
Det kan man i hvert fald på film, ikke også?
Jo.
Hvor det jo nok er typisk der, at mange har nogle billeder fra, eller hvor med cyborgs, altså Schwarzeneggers Terminator, Star Wars, hvor at Luke Skywalker får hugget en arm af, og så får han lige sat en ny på, og bupti-bupti, så er det hele integreret sømløst, og man kan ikke se sådan set, at han har en protese. Ja. Så der findes mange eksempler i filmens verden om det her med sammensmeltning imellem menneske og maskine. Mm. Og så er det jo rigtigt, som du nævner, at der er også mange, som har lavet forsøg på sig selv. Der var et eksempel for, det var omkring i 80'erne, starten af 90'erne, en engelsk professor, der hed Kevin Warwick, som netop fik implanteret sådan nogle små chips i kroppen. Og hans mål, det var at bruge det til kommunikation. Så det var netop noget med, at når han kom, så kunne han åbne dørene, og han kunne tænde og slukke lyset. Og en af hans ultimative idéer eller tanker, det var, at han skulle kunne optage det, han følte, og så sende det til hans kone og stimulere det, så hun kunne føle det samme, som han gjorde på afstand. Og der er vi altså ikke helt endnu.
Det lyder fucking også vildt. Det lyder som Terry Pratchett.
Ja, og det kan man også sige, altså der er jo, videnskab rykker sig nogle gange ved nogle højrisikoforsøg. Jeg tror, min personlige grænse, den er jo nok lidt det der med, at hjælpe efter skade, eller hvis der er nogle folk, der har det dårligt, eller har problemer med bevægelse, eller nogle af de her sensoriske, versus det med at tænde lyset, når man kommer ind i et rum. Og der går min personlige grænse nok i forhold til, hvad jeg synes, jeg vil arbejde med.
Ja, hvad du vil arbejde med, men man må også sige, for det første må der være en ret stor gråzone. Altså, jeg tror, jeg ville kunne leve et fuldt udmærket liv uden mine læsbriller. Mm. Jeg vil bare få virkelig, det ville løbe tårer ned af øjnene på mig, når jeg sad foran en computerskærm, og der ville være ting, jeg ikke kunne se, medmindre jeg havde en meget kraftig lampe og sådan. Som hjælpemiddel, så er der jo nogle ting, som er, okay, vi skal gerne have nedbragt Dennis' fornemmelse af smerte. Mm. Men der er jo også andre ting, man kan sige, ja, det ved jeg ikke. Jeg kan godt lide at løbe meget langt, så kan det jo være, at jeg kan få gjort et eller andet, hvor indopereret i mine ben, sådan at musklerne ikke skal arbejde lige så meget, som de... Ja.
Men er det ikke også der, det kan tage lidt overhånd for os mennesker? Så vil vi netop være cyborgs, eller sådan nogle supermennesker. Og så er det ikke længere et spørgsmål om at hjælpe mennesker til et bedre liv, som har... om det så er, at man netop er blevet lam i den ene side, eller mangler en arm, eller at man har et hjerte, der gerne skulle blive ved med at slå, fordi at det har lidt problemer. Mm. Det er jo livsforbedrende ting, hvor at det der med, at man gerne vil kunne kommunikere med sin kone på afstand, eller løbe to maratons i træk, uden at drikke noget vand undervejs. Altså, så er det jo, fordi vi prøver at gøre os til sådan nogle overmennesker, ikke? Ja. Men jeg tænker også bare, at det er bare også klassisk mennesker. Mm. Så finder vi på noget teknologisk svar, og der er nogle forskere, der virkelig gør noget for at forbedre nogle menneskers livskvalitet, og så er der nogen, der bare vil vinde, og gør sig selv til noget, de slet ikke er.
Men det er helt rigtigt, det er jo vi snakker om gråzoner, og den her, hvor grænsen for, hvad der er acceptabelt, eller tænkes acceptabelt, den rykker sig jo også hele tiden, i forhold til, hvad er det for nogle teknikker og metoder, vi har til rådighed. Og du nævnte selv, Vicky, det her med hjertet, altså en pacemaker, er jo fuldt ud acceptabelt, at man får en lille dims, som også er en kunstig dims, der leverer elektrisk stimulation, som ligger inde i hjertet, så på mange måder er den ikke anderledes teknologisk set end nogle af de teknikker, vi kan. Men så er der alligevel noget, når vi så begynder at røre ved nervesystemet, og vi begynder at røre ved hjernen og hjernens funktion, så er der mange, der ligesom synes, at så rammer vi en grænse, som på en eller anden måde skal brydes for, at man vil være med til at acceptere det.
Mm. Ja, der er nogen, der stopper op, når vi går fra hjerte til hjerne.
Det er i hvert fald min fornemmelse, at der er nogen, der synes, at der er en gråzone. Og omvendt, som jeg også tit giver som eksempel, at langt hen ad vejen, så er vi der jo allerede, fordi vi spiser jo alle sammen piller. Altså hovedpinepiller for eksempel er jo fuldt acceptabelt. Det er ikke elektronik, men det er jo en måde, hvor vi går ind og påvirker, hvordan vores sindstilstand og vores hjerne egentlig fungerer på.
Ja, psykofarmaka.
Ja, det er
et kæmpe marked, og der bliver virkelig pumpet nogle piller ud, som går direkte ind og jo også giver overlagte personlighedsforandringer.
Ja. Er der også et marked i det her, Vinnie? Det er jo heller ikke noget nyt, at der er mange penge i medicinen, men hvad med det her neurofysiologi? Er der også potentiale for, at der er et pengemarked bag det her?
Nok ikke så stort som det andet, fordi vi snakker om en anden type teknologi. Jeg håber, at vi kommer derhen, hvor at det også bliver en tilgængelig teknologi. Jeg tror på, at der er en fremtid for nogle af de her systemer, som ligger uden på kroppen.
Ja.
De kan ikke det samme, som dem ligger inde i kroppen, men jeg håber på, at der findes en fremtid også for de andre systemer. Altså, hjertepacemakeren tog også 50 år om at blive udviklet.
Ja. Altså, 50?
Det ved jeg ikke, men cirka. Altså, fra de første allerspædeste forsøg til, at man nu i dag har nogle ret smarte modeller, der kan ligge inde i hjertet.
Ja, og små.
Ja.
Udviklingen går jo rivende stærkt, og jeg tænker også, altså, det er stadig et nyt felt. Altså, hvor langt kan I nå? Kan vi få fikset alle de ting, vi gerne vil fikse med, om det er lammelser, manglende arme, noget med hjertet, noget med hjernen?
Altså, man skal aldrig sige aldrig, og det er jo det, vi arbejder for, men jeg tænker, at sådan rent teknikmæssigt, altså hvad det kræver af computerkraft, og hvad det kræver af teknologi og sådan noget, det tror jeg sagtens, vi kan løse. Jeg tror, at den største udfordring, vi står overfor stadigvæk, det er virkelig helt at afkode, dekode, den kobling, der er til kroppens nervesystem, fordi det er så forbandet vanskeligt.
Mm.
Det er så kompliceret et system, vi har inde i kroppen, og der er mange over verden, der arbejder med det her de sidste 40-50 år. Vi har ikke nogen modeller, der viser, at det er sådan, en nervebane ser ud, og det er lige nøjagtigt sådan, den er sammensat, og det er sådan, vi skal stimulere. Der er vi ikke helt endnu. Det er den ene, og den anden, det er, at i den kobling, vi skal lave til nervesystemerne, der er vi helt afhængige af, at det bliver lidt teknisk, at vi er meget tæt på nerverne. Og der er kroppen altså stadigvæk sådan, at hvis jeg får et fremmed læge ind, så afstøder den tit og ofte de her ting, der ligger inde i kroppen. Mm. Den har vi heller ikke helt knækket endnu, den kode, hvad vi gør der.
Du har jo lavet sådan nogle forsøg, hvor du giver folk stød.
Ja.
Jeg ville ønske, at jeg kunne komme hjem fra arbejde, når folk spørger mig, hvad har du lavet det? Jamen, jeg laver sådan nogle forsøg, hvor jeg giver folk forsøgspersoner stød.
Vi har snakket om det her med forsøgspersoner, der får lagt elektroder ind i kroppen. Og det er klart, at det er ikke en teknologi, som vi forventer vil være tilgængelig for alle. Så vi har parallelt arbejdet rigtig meget med at prøve at få nogle overfladeelektroder, som troede, der er klistret på uden på kroppen, til at levere nogle meningsfulde stimuli også som, på samme måde som dem, der ligger inde i kroppen. Og det vi så gør der, det er jo, at fordi folk er forskellige, så starter vi typisk sådan et forsøg med at finde ud af, hvad er det for en tolerance, hvad er det for et område, som den her forsøgsperson, altså hvilket niveau af elektrisk stimulation kan den her forsøgsperson mærke, og hvornår går det over til at føles som smerte.
Mm-hmm.
Så det er sådan en helt klassisk test, hvad man bruger i den her type forsøg. Vi prøver på at gøre rigtig meget i at prøve at finde nogle objektive mål for smerte, og det er så den anden del, jeg har arbejdet med de sidste 10 år, at de her smertemodeller med grise, hvor vi egentlig prøver at lægge elektroder ind i nogle forskellige hjerneområder på grisen, på at forstå, hvad er det egentlig, der sker med hjernesignalerne, når vi bliver udsat for et smertestimuli.
Mm-hmm.
For at se, om vi kan afkode, dekode, hvad er det, der foregår i hjernen under de her smertepåvirkninger. Og der står vi egentlig et sjovt sådan lidt dilemma, fordi man kan sige, med grisene, der kan jeg få lov til at åbne op og lægge elektroder ind i forskellige hjerneområder, give nogle smertestimuler, men jeg kan ikke spørge, hvordan grisen føler.
Nej.
Og i mennesker, der er det jo lige modsat. Jeg kan spørge, hvordan vedkommende mærker og oplever smerte, reagerer på det, men jeg kan jo ikke stikke elektroder ind i hjernen på mennesker. Så der bruger vi nogle overflade elektroder på mennesker også for at forstå, hvad der sker der.
Okay, ja. Hvordan har du det selv med smerte, Vinnie?
Åh, det var da et godt spørgsmål. Jamen,
du tager ikke arbejde med hjem?
Nej, jeg tænker egentlig, jeg er forholdsvis robust.
Således oplyst.
Nå, men Vicky, vi skal høre den lyd igen.
Ja, præcis. Nu får I den lige igen.
Ja.
Og det er et dyr.
Ja, man kan godt høre, der er lidt for...
To individer, og måske noget baggrundsstøj. Men der er fokus på to individer, så langt vil jeg gerne gå med hjælpen.
Okay.
Med lyden fra Jimmy.
Hæft, det er en underlig lyd. Hvad siger du, Vinnie?
Ja, meget underlig. Jeg synes, det lyder ligesom noget, man klaprede med et næb i starten, men der lyder et eller andet mærkeligt til sidst.
Ja, sådan lærmest elektronisk
lyd. Ja, sådan lyd. Lidt, noget, der er sukker eller et eller andet.
Ja.
Ja.
Ja, det er også underligt, der kommer den der ko ind fra venstre lige pludselig. Altså, min første tanke, Vinnie, det var frøer.
Det var også min første tanke. Jeg skrev frø og stork.
Ja, fordi det der med næbet, der klapper, det kan jeg godt høre nu. Men først efter du sagde det.
Ja.
Ja, jeg går i noget med nogle padder.
Jeg er med på, at det er noget frø af en art.
Mm. Hvad siger du, Vicky?
Jeg siger, Vinnie, gå nu med din intuition.
Med storken?
Ikke storken, med næbklapperen. Hvis man blander en frø og en stork, så får man jo sortfodet albatros i parringsspil.
Hold da kæft. Okay.
Eller, men altså.
Ja.
Ja, jeg tror, det her klip er fra Hawaii, hvor de jo har rigtig mange dejlige... der er også nogle andre albatrosser i baggrunden. Man skal tænke på, at der sker så meget glæde lige her. Der er to mager, der er glade for at se hinanden, og den får ikke for lidt. Og det er jo det, der tit er med havfugle. Det er jo, og Hawaii har rigtig mange skønne havfugle, at de er jo meget til havs.
Det er derfor, de ikke kører techno. De er til havs.
Hele året. Ja. Og drøner rundt. Og så lander de jo primært for at yngle.
Ja.
For det der med æg i vandet, det bliver lidt noget.
Ja, det er noget rundt.
Så der er jo tit den helt store kærlighedsseance, gengældelsesglæde, når de ser hinanden.
Okay.
Og det er det, I hører her.
Jeg kom til at tænke på sådan et diskotek fuld af hormonforstyrrede 18-årige. Ikke?
Det her er altså mere yndigt. Det var alt, vi nåede for i dag. Vinnie og Johan. Vinnie, tusind tak for besøget. Det var en kæmpe fornøjelse.
Fornøjelsen var helt på min side.
Professor Vinnie Jensen fra Institut for Medicin og Sundhedsteknologi på Aalborg Universitet. Det her var spændende. Vi vil ønske dig held og lykke med din forskning fremover.
Ja.
Jeg kan godt blive lidt misundelig nogle gange, når jeg snakker med forskere, som hver dag kan gå hen og faktisk gå hjem fra arbejde og tænke, jeg har gjort noget for mennesker, der har det svært.
Mm.
Og det synes jeg...
Og andre dage tænker, jeg har sat stød til mennesker.
Ja, du sætter stød til mennesker og dyr. Så. Nej, men jeg mener, det er et fantastisk stykke arbejde, du laver. Tak for det.
Det er det.
Tak
Keep for up det. The good work.
Ja, og Vicky vil gerne melde sig frivilligt som forsøgsperson.
Ja.
Det er bare i orden. Du er altid velkommen i Aalborg, Vicky.
Tak.
Ja,
ja det er jo, han må ikke.
Han må ikke.
Ej, hvis det er lidt strøm, Johan, så tror jeg ikke, vi besvimer. Ja, det ved man ikke, men altså, så kan du nå at få en reaktion, før vi besvimer.
Nej, jeg tør ikke.
Nej.
Tusind tak også til vores lyttere. Tusind tak til Carsten Nielsen. Man kan høre de her udsendelser på dr.dk/lyd.
Yes.
Og hvor man ellers finder sin podcast.
Ja.
Men man kan ikke skrive ind til programmet, faktisk.
Nå,
nu virker det igen. Okay.
Yes. Jamen, så kan man skrive til vildtnaturligt@dr.dk.
Mm-hmm.
Ha' en fortsat forrygende dag. Mwah!
Du har lyttet til en podcast fra DR Lyd. Du kan også se masser af spændende programmer på DR TV, som for eksempel Cheferne.
Vi er tre topchefer, der har sat os for at finde det næste ledelsestalent.
12 kandidater kæmper om at få chancen.
Og landet job til sidst vil være super fedt.
I et krævende udskillelsesforløb.
Tempo, hold!
Der både kræver samarbejde.
Skal vi bare i gang?
Det er det.
Og spidse albuer.
Skal til at få vist noget mere mig.
Du tager ansvar for resultatet, men du tager ikke ansvaret for konsekvenserne.
Nej. Cheferne. Jagten på talentet.
Det er rent strategisk.
Nu på DR TV.